Takže nedá sa uniknúť pred tým. Táto téma nás obchádza v týchto dňoch. Akoby stále častejšie počujeme o deťoch alebo o narodení. Tento mladý pán na obrázku je Stano a jeho dcéra. Stano je Monikín kolega. A to dieťa sa narodilo včera. Neviem, či si viete predstaviť, čo mu chodí v hlave v tej chvíli. Na čo myslí? Nie. Ten otec. A niektorí si vedia možno niečo domyslieť, lebo už boli v podobnej situácii. Niektorí z vás ste už držali na rukách svoje dieťa. Úplne maličké. Toto je situácia, ktorá sa vyskytuje v podstate pravidelne. Ľudia sa rodia na svet každý deň, ale pre každého toho otca toto je niečo jedinečné. A my dnes budeme čítať znova o jednom otcovi, ktorý držal svoje dieťa novonarodené na rukách. Už tu jeho meno padlo, už sa tu spomínal aj včera. Je to Zachariáš. Dnes je druhá adventná nedeľa. A sme v tom období, keď si pripomíname, že Pán Boh poslal svojho syna, že Pán Ježiš Kristus sa narodil na tento svet a pripomíname si zároveň, že on znova príde. Náš Boh je prichádzajúci Boh. Uvažujeme o tom, akým spôsobom Pán Boh pripravuje cestu pre príchod Spasiteľa. Aj ten príbeh, ktorý dnes si budeme čítať, alebo tie slova, ktoré budeme čítať, majú s týmto dočinenia. Ten čas adventný nám teda pripomína, že sme v nejakom očakávaní, niečo je pred vami. Neviem, čo v tejto chvíli vás zamestnáva. Keď sa tak pozriete dopredu, a neviem, ako ďaleko dopredu dovidíte, čo očakávate? Na čo myslíte o svojej budúcnosti? Čo čakáte? Že prídu Vianoce napríklad? Deti, že budú mať prázdniny? To je celkom pochopiteľné, ak sa na takéto niečo upínajú. Ak čakáme, že budú Vianoce, tak možno, že už máte nejaké plány, aké budú. Viete, tie očakávania sú rôzne, tie skúsenosti sú v podstate od prípadu k prípadu jedinečné, majú veľa spoločného možno, že Vianoce sú niečo krásne, na čo sa tešíme. A niekedy je to také trochu horko, sladké. Pripomeniem dve mená. Alžbetka Stráňavová, viacerí ste počuli o nej, o jej prípade, viacerí ste sa modlili za nej, za ňu. Malé dievča, 9? 13 ročné? Vidíte, viete niektorí lepšie ako ja. Ja viem to, že práve teraz má ísť do poslednej fázy chemoterapie a cez Vianoce by mala byť niekde uprostred, mala by mať takú nejakú prestávku uprostred tej poslednej fázy. Je šanca, že bude doma na Vianoce a dúfajú, že to bude dobré a potom už ich čaká len taká posledná menšia vec. Podľa toho, čo lekári hovoria, malo by to byť na dobrej ceste. Pri nej modlili sme sa, budeme sa modliť ďalej, aby Pán Boh jej život zachoval, aby ju požehnal aj celú tú rodinu. Druhé meno, ktoré spomeniem, je sestra Olga Čížová, Betkina mamka, má ísť tento týždeň, teda týždeň, ktorý sa začína na ťažkú operáciu. A tiež, ak to všetko dobre pôjde, tak ako ľudia zvyknú hovoriť, ak to dobre pôjde, tak na Vianoce by mohla byť doma s rodinou. A predsa to budú Vianoce také odlišné. Takže sme v očakávaní, sú pred nami vyhliadky na niečo pekné, na niečo milé. Zároveň nie každý to má rovnako, nie každý to má iba sladké, niekto to má také horkosladké. Je to dôvod, aby sme vedeli jedný od druhého, aby sme sa modlili jedný za druhých, aby sme, nakoľko je možné, spolu prechádzali aj takýmito obdobiami. Samozrejme, Vianoce budú za nejaké 2 týždňa, život pôjde ďalej, sú ďalšie veci, čo čakáme. Možno niekto čaká, že bude, ja neviem, maturovať, pôjde na školu, alebo bude sa niekam sťahovať, alebo že sa narodí dieťa, nevieme. V konečnom dôsledku čakáme, že Pán Ježiš sa znova vráti, že príde pre svoju cirkev, že všetky slzy potom už budú naozaj usušené, tak ako sme to aj v tej piesni jednej spievali, a že budeme vidieť zmysel všetkého toho, všetkých tých príbehov, ktoré sa nejakým spôsobom v našom živote prelínali. Ešte než sa dostanem k samotnému biblickému textu, chcel by som poďakovať dvom skupinám ľudí, ktorí na tú zbore slúžia. Jedna sú hudobníci, Každý týždeň ich tu vidíme, každý týždeň vlastne vidíme nejakých iných. Aj za to sme vďační, že sú viacerí, ktorí sa striedajú v tej službe a pomáhajú nám chváliť. My im nehovoríme, že hudobníci alebo speváci, zvykne sa im hovoriť, že chváliaca skupina. V tom je ten zmysel. Aby nás ako spoločenstvo naladili k chválam, keď sme tu spoločne zhromaždení. V Biblii sa opakuje ten taký vzorec, že Pán Boh niečo vykoná a Boží ľudia na to odpovedajú chválou, lebo vidia, že to je dobré, keď Pán Boh prehovorí, keď Pán Boh urobí niečo. Tak je to niečo také, za čo sme vďační. Čo nás naplňa radosťou, čo nás naplňa vďačnosťou. S tým obdobím predvianočným, myslím v tom biblickom ponímaní, sa toto spája celkom jednoznačne. Lukáš venuje dve kapitoly tým úvodným udalostiam súvisiacim s narodením Pána Ježiša. A Lukáš zaznamenáva štyri také texty, ktoré boli potom aj zhudobnené, vošli nejako do kresťanskej liturgie, do kresťanského myslenia, známe sú svojimi latinskými názvami. Jeden z nich je to slovo, ktoré tu je na tom sláde napísané, Benedictus, to je po latinsky, po slovensky je to požehnaný. A to je prvé slovo modlitby, ktorú sa modlí Zachariáš. Ten už spomenutý, ktorý má na rukách svoje novonarodené dieťa. A sú tam niektoré ďalšie modlitby. Mária hovorí, moja duša zvelebuje Pána. Mária na návšteve u Alžbety, to je modlitba známa pod latinským Magnificat. Anieli chvália Boha, keď sa Pán Ježiš narodí, spievajú Glória, sláva na vysostiach Bohu. A ešte jedna, tá posledná, taká modlitba, ktorá má štruktúru básne alebo piesne, sú Simeonove slova. Znova starý muž, ktorý drží novonarodeného Ježiša v chráme a modlí sa Hospodinovi, ďakuje za jeho spasenie. Takže hudobníci nám pomáhajú robiť toto, keď vidíme, že Pán Boh nejakým spôsobom nás oslovil, že niečo vykonal, tak ho chceme na oplátku chváliť. Druhá skupina ľudí, ktorí nám slúžia, ktorí sú menej viditeľní, sú tamtí vzadu v tom kúte, zvukári, nahrávači, ktorí zabezpečujú, že nejaké záznamy sa robia z týchto zhromaždení, že je priamy prenos, že vznikne nejaká nahrávka, ku ktorej je možné sa vrátiť. Vďaka tomu napríklad aj ja som mohol za posledné obdobie počuť všetky kázne, ktoré sa v tomto zbore dali počuť, aj keď som tu nebol osobne prítomný. Tým, že bývame v Modre, nie je možné, aby sme tu boli tak často, ako by sme radi, ale vďaka ľuďom, ako sú zvukári a tým, ktorí zabezpečujú, že na internete sa to uloží, je možné vrátiť sa znovu k tomu, čo sa tu v zhromaždení hovorilo. To aj mne pomáhalo vnímať nejakú súvislosť. Ja budem aj vďaka tomu môcť trochu nadväzovať na to, čo sa tu povedalo pred týždňom alebo pred 5 týždňami, hoci osobne som tu nebol prítomný. A pred týždňom, ak ste tu boli, tak ste počuli, ako sa hovorilo o tom anielovom zvestovaní. Najprv sa ukázal tomu mužovi menom Zachariáš, kňazovi v chráme, a prislúbil, že sa mu narodí syn, že to bude zvláštny človek. Podobne ako som už v prvom zhromaždení čítal o narodení Samsona, aj tento mal byť oddelený pre Pána Boha na zvláštne určenie. Ten istý aniel sa v zápätí zjavuje žene menom Mária a aj jej zvestuje, že sa jej má narodiť syn, má narodiť dieťa. Znova niekto určený pre veľmi zvláštne, jedinečné určenie. Má to byť náš spasiteľ, Pán Ježiš Kristus. Dva príbehy, ktoré majú niečo spoločné, ktoré majú aj niečo veľmi odlišné. O tej Alžbete, Zachariášovej manželke, sa vie, že je neplodná. Celý život čakajú na dieťa. Veľmi radi by ho mali, ale nemajú. A vlastne už je vo veku, keď sa to ani nečaká. Mária na druhej strane je mladá. A mala možno nejakú predstavu, ako si založí rodinu a Pán Boh jej dá to dieťa, dá jeho iným spôsobom. Pán Boh niekedy pôsobí tam, kde naše ľudské možnosti narazili na svoj koniec a už je jasné, že my nič nemôžeme vykonať. A niekedy Pán Boh koná tam a dáva svoje požehnanie tam, kde ľudia ešte nič neurobili. Jozef a Mária sa ničím nepričinili k tomu, aby to dieťa prišlo na svet. To nie je nejaké 50-50, že my s Pánom Bohom tak na poli spolupracujeme. Keď Pán Boh dáva nový život, je to jeho milosť. Je to jeho dar. Tak je to aj v prípade tých, ktorí sa majú narodiť. Ten motív milosti, Božieho daru, je prítomný aj v tých menách, ktoré títo chlapci novonarodení majú dostať. V obidvoch prípadoch anjel aj oznámi, ako sa ten dotyčný má nazývať. Zachariášovi hovorí, že ten chlapec sa bude volať Ján. Zachariáš celý život dúfal, že by mohol mať syna, ktorý bude to jeho meno niesť ďalej. To bolo normálne očakávanie v židovskej rodine. Už na to rezignoval. Teraz vie, že syna dostane, ale ten syn nebude niesť jeho meno. Dostane iné meno. Hebrejské Jochanán, to je ten náš Ján, znamená, že Hospodín je milostivý. Miloš Javorník pred 5 týždňami hovoril o narodení Samuela a spomenul, že meno tej matky Hana, Anna, Chana, znamená tá milostivá. To meno odráža milosť, to aj v tom Jochanán, Ján vidíme. Pán Ježiš Kristus sa má narodiť Márii a jeho meno tiež je dopredu určené. Bude sa volať Ježiš. To hebrejské je Jehošua, znamená Hospodín zachraňuje. Takže tie mená, mohli by sme povedať, nesú nejaké posolstvo. Posolstvo Božej milosti, posolstvo Božieho milostivého konania. Zachariáš má pochybnosť. Nezdá sa mu to reálne, nezdá sa mu to možné, že by ten chlapec sa ešte mohol narodiť, ako aj Ferko nám povedal, ako znamenie Zachariáš o nem je. 9 mesiacov nebude môcť nič povedať. A ústa sa mu otvoria, až keď ten chlapec príde na svet. A tam odtiaľ budeme čítať. Otvoríme si Evangelium podľa Lukáša. Prvú kapitolu od 57. verša budem čítať. Alžbete nadišiel čas pôrodu i porodila syna. Keď jej známi a príbuzní počuli, že ju pán obdaroval milosrdenstvom, radovali sa s ňou. Na 8. deň prišli obrezať dieťa a chceli ho nazvať otcovým menom Zachariáš. Ale matka povedala, nie, bude sa volať Ján. Oni hovorili, veď nemáš v rodine nikoho, kto by sa tak volal. Obrátili sa na jeho otca, ako ho chce pomenovať. On požiadal o tabuľku a napísal, jeho meno je Ján. Všetci sa tomu čudovali. Hneď sa mu otvorili ústa, rozviazal jazyk i prehovoril a velebil Boha. A teraz nasleduje tá jeho modlitba, ten jeho chválospev, to, čo poznáme pod tým menom Benediktus. Zachariáš hovorí toto. Čítam od 67. verša. Zachariáš, naplnený Duchom Svätým, prorokoval takto. Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa v dome svojho služobníka Dávida, ako oddávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a rozpamätal sa na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi. Umožní nám, aby sme po vyslobodení z rúk nepriateľov slúžili mu bez strachu, vo svetosti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky naše dni. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom najvyššieho, lebo pôjdeš pred Pánom, aby si pripravil jeho cesty a dal poznať jeho ľudu spásu v odpustení hriechov z hĺbky svojho milosrdenstva, vďaka ktorému nás navštívil prichádzajúci z výsosti, aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v túhoni smrti a upriamil naše kroky na cestu pokoja. A chlapček rástol a mocnil na duchu a žil na púšti až do dňa, keď verejne vystúpil pred Izraelom. Ja nebudem teraz viac vykladať o tom príbehu, o tom, čo sa tam odohralo. Chcem sa zamerať spolu s vami na tie slova, ktoré Zachariáš predniesol ako modlitbu alebo ako pieseň. Keď sa pozrieme na ten text, mohli by sme vnímať také delenie na dve hlavné časti. Zachariáš začína slovami požehnaný Pán Boh Izraela a v tom chváli Boha za jeho spasenie, ktoré prináša. A od toho 76. verša v tej dolnej tretine hovorí a ty, chlapček, sústredí sa teraz na to svoje dieťa, ktoré má na rukách a hovorí prorocky niečo, čo sa má týkať jeho. Čo sa má týkať nejakého jeho životného určenia alebo nasmerovania. Je to istým spôsobom zvláštne, že takýmto spôsobom usporiada tú svoju reč. Keď si predstavíme toho otca, ktorý má to dieťa, vytúžené, dlho očakávané na rukách, čo je prednejšie, ako venovať jemu všetku pozornosť? Keď sa pozrieme na túto modlitbu, tak Zachariášovi je niečo prednejšie. On má slova učené jeho chlapčekovi a povie ich, ale až po tom, čo povedal viac, na adresu veľkého Boha, ktorý dal túto milosť, ktorý takýmto spôsobom navštívil jeho rodinu. Ale Zachariáš rozumie, že toto je spôsob, ktorým Pán Boh navštívuje teraz celý svoj ľud. Takže toto je jeden taký pohľad na tú modlitbu. Pán Boh na prvom mieste, ale príde aj na toho chlapčeka. Chcel by som teraz ešte v rámci rekapitulácie pripomenúť to, čo sa tu hovorilo pred tými 5 týždňami. Miloš Javorník sa vám prihovoril, ktorí ste tu boli prítomní, a hovoril o tom, ako Anne, tiež neplodnej mamičke, sa narodilo to dieťa Samuel. A je veľmi pozoruhodné, koľko styčných bodov, koľko spoločných bodov má ten príbeh narodenia Samuela s tým príbehom narodenia Jána Krstiteľa. Anna je neplodná matka, ako som už spomínal. Tento vzorec sa opakuje v Biblii, máme ho tam častejšie. Ale predsa Pán Boh sa k nej skloní a z milosti jej dá syna. Anna dostane syna. Je to chlapec, ktorý má zvláštne určenie. Je posledný zo sudcov. Máme dobu sudcov v Biblii, ktorá predchádza kráľovstvu. Samuel je ten, ktorý ju uzatvára. Zároveň sa stáva tým, ktorý otvára tú kráľovskú etapu. Je ten, ktorý má pomazať kráľa. A nie len kráľa Saula prvého, ale čo je viac dôležité, má pripraviť cestu kráľovi Dávidovi. Tomu kráľovi, ktorý má byť predkom Mesiáša. Tomu, ku ktorému sa celé izraelské dejiny vracajú ako akémusi ideálu zbožného panovníka. Samuel má pripraviť cestu pre príchod tohto kráľa Dávida. A Anna, keď vie o tom, že jej modlitby, jej túžby sú vypočuté, tak chváli Boha úžasnou piesňou. V 1. Samuelovej knihe je zaznamenaná. Máme tu teraz druhý príbeh. Alžbeta, rovnako neplodná. Celý život očakávajúca narodenie potomka. A tiež z Božej milosti dostane syna. Tiež je to chlapec so zvláštnym určením. Má pripraviť cestu Mesiášovi, Dávidovmu potomkovi. A keď Alžbetu navštívi Mária, tiež už tehotná, tiež už navštívená v požehnanom čase, tak v tomto prípade nie Alžbeta, ale Mária spieva pieseň. To je to, čo poznáme ako Magnificat. Moja duša zvelebuje Pána, môj duch plesá v Bohu, mojom spasiteľovi. Keby sme tú Anninu a tú Márinu modlitbu si dali vedľa seba, tak znova môžeme vidieť, že majú veľa spoločného, veľa podobného, rovnaké motívy sa objavujú. Ako by nám Lukáš chcel pripomenúť, tu sa niečo nielenže opakuje, ale tu sa niečo naplňa, niečo, čo bolo predznamenané, dochádza tu k svojmu vyvrcholeniu. Je to vlastne niečo podobné, ako robí aj Matúš v úvode svojho evanjelia. Matúšovo evanjelium, na rozdiel od Lukáša, sa začína slovami rodokmeň Ježiša Krista, syna Abrahámovho, syna Dávidovho. V Zachariášovej modlitbe budeme vidieť obidve mená aj Abraháma, aj Dávida. Matúš zdôrazňuje a veľmi očividne, explicitne, že Pán Ježiš Kristus je kráľ. On je ten, ktorý prišiel vyhlásiť tu na zemi svoje kráľovstvo. Vyhlásiť program svojho kráľovstva. Pripraviť cestu, aby ľudia doň mohli vojsť. Lukáš takými trochu skrytejšími spôsobmi, tým ako kreslí tie paralely medzi príchodom Dávida a teraz príchodom syna Dávidovho, Pána Ježiša, tiež poukazuje na túto paralelu a ten kráľovský motív sa tam vynára. Takže toľko pri pohľade 5 týždňov späť a ešte by sme sa mohli vrátiť dlhší čas späť do minulosti. Na jar tohto roka sme mali takú sériu, na ktorú sa tu kázalo o veľkých božích mužoch. Určite si na to spomeniete. Hovorili sme o hrdinoch ako Adam, Abraham, Mojžiš a Dávid a napokon o tom, ako Pán Ježiš završuje túto veľkú líniu. V istom mysle na príbehu niekoľkých ľudí mali sme priblížené dejiny starozmluvného Izraela, alebo mohli by sme povedať Boží príbeh, ktorý on píše, alebo ktorý uskutočňuje so svojím národom. A taký jeden kľúčový moment, kľúčový prvok, ktorý sa v tých príbehoch objavuje, je prvok zmluvy. To znamená, že Pán Boh dáva svoje slovo, svoje záväzné slovo. Že Pán Boh vstupuje do vzťahu s týmito ľuďmi, dáva svoje zasľúbenia, formuluje svoje očakávania, svoje požiadavky a tiež spôsob, za akého chce s týmito ľuďmi zaobchádzať, ako ich chce požehnať. A tak sme si mohli pripomínať v tom čase zmluvu s Abrahámom, ktorému Pán Boh hovorí okrem iného, že mu dá syna napríklad, že ho urobí veľkým. Požehnám ťa, zvelebím tvoje meno, buď požehnaním. Neskôr sme počúvali o Dávidovi. A Dávid, ktorý chcel postaviť Hospodinovi dom, Hospodinovi chrám, Pán Boh hovorí, nie, ty nebudeš mne stávať dom. Ja tebe vybudujem dom, a nemyslel budovu, ale myslel jeho rod, jeho kráľovský rod, jeho dynastiu. A dávam mu toto prisľúbenie. Vzbudím ti potomka, čo vzíde z teba, a upevním jeho kráľovskú moc. A pripomeniem ešte jednu zmluvu. My na jar sme hovorili tiež o zmluve, ktorú Pán Boh na Sinaji uzavrel pod Mojžišovým vedením s Izraelom, vyslobodeným práve z egyptského otroctva na ceste do zasľúbenej zeme. Prorok Jeremiáš o mnoho neskôr sľubuje, že tá zmluva má byť nahradená, zdokonalená novou zmluvou, v ktorej Pán Boh hovorí, odpustím im viny a na ich hriech nebudem viac spomínať. To sú tri kľúčové spasiteľné zmluvy, mohli by sme povedať, ktorých Pán Boh odhaluje niečo zo svojich zámerov, vstupuje do záväzného vzťahu s ľuďmi a dáva svoje prísľuby Abrahámovi, Dávidovi a cez Jeremiáša aj svojmu národu. Keď sa pozrieme takto na tú modlitbu alebo na tú pieseň, ktorú Zachariáš prednáša, tak vidíme, že tieto tri zmluvy sú tam odcitované, alebo je tam akási ich ozvena, je tam odkaz na ne. V 69. verši vyzdvihol nám roh spasenia v dome svojho služobníka Dávida. To je jasný odkaz na to, čo Pán Boh slúbil, že Dávidovi vybuduje dom, že jeho rodu dáva svoje požehnanie, dáva svoj sľub, že Dávidov potomok bude mať večnú vládu. Ďalej v strede tej modlitby je odkaz na zmluvu s Abrahámom, spomína prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi. Abrahámovi Pán Boh slúbil potomstvo, slúbil mu zem, slúbil mu požehnanie. Sme o kus ďalej v tom príbehu a tá zmluva je tu znova pripomínaná ako niečo, čo je stále živé, aktuálne. A napokon v 77. verši hovorí, dal poznať jeho ľudu spásu v odpustení hriechov. Odkaz na tú novú zmluvu, prisľúbenú cez Jeremiáša. Ja vám dám nového ducha. Ja vás obnovím ako svoj národ, ja vás očistím. Ja napíšem svoj zákon na vaše srdcia. A vaše viny odpustím a nebudú nikdy viac pripomínané. Takže toto je ďalší iný spôsob, ako sa pozerať na Benediktus, ako na pieseň o troch častiach, kde tieto tri zmluvy prichádzajú k nejakému vyjadreniu. Tie motívy sú tam jasne badateľné. My sme si už z tých mien chlapcov, ktorí sa rodia v tom vianočnom období Jána a Pána Ježiša, mohli akoby vyčítať tú zmluvu. Hospodín zachraňuje. To je ten význam mena Ježiš. Pretože Hospodín je milostivý, čo je význam toho mena Ján. Pán Boh sa v milosti skláňa k ľuďom a prináša svoju záchranu. A dnes, keď čítame túto modlitbu Zachariáša, môžeme sa pýtať ďalej, ako tá záchrana vyzerá. Čo sa o tej Božej záchrane dozvieme, keď budeme čítať túto Zachariášovú modlitbu. A nájdeme tam štyri veci. Nájdeme jej zdroj, odkiaľ tá záchrana pochádza, z akého zdroja vychádza, vyrastá. Ďalej, z čoho zachránení majú byť tí Boží ľudia. Tretia otázka, to je taký negatívny aspekt, zachránení od niečoho zlého, ohrozujúceho. Pozitívny aspekt, prečo dobré, pozitívne sú zachránení, aký je cieľ, ktorý má Pán Boh, keď ich zachraňuje. A štvrtá vec, ako sa to udeje, akým spôsobom tá záchrana prichádza. No teraz by ste mohli čakať, že nájdeme delenie tej modlitby na štyri časti. A ono to skoro tak je, ale je to ešte trošku zložitejšie. Nechcem vás nikoho veľmi trápiť formálnymi otázkami, ale tieto veci, keď nájdem v texte, tak mňa to nejakým spôsobom inšpiruje a zaujíma. Toto nie sú náhodné slova, ktoré Zachariáš tak nejako vysypal. Spontánne. Napokon Lukáš aj zaznamenal, že to hovoril pod inšpiráciou Svätého Ducha. A keď sa pozrieme na tú modlitbu, tak vidíme, že je takým zvláštnym spôsobom štruktúrovaná. Spôsobom, ktorý možno nám pripadá veľmi zvláštny až divný, ale pre Židov, pre ich spôsob, ako písali treba s žalmi, je vcelku typický. Chcem, aby ste si tam všimli niekoľko pozoruhodných črt. Tá modlitba sa začína motívom navštívenia v tom 68. verši. Navštívil a vykúpil svoj ľud. A na konci 78. verši znova čítame nás navštívi prichádzajúci z výsosti. Takže vidíme tam na začiatku a na konci navštívenie. Keď sa prepracúvame dovnútra, v 69. verši vyzdvihol nám roh spasenia v dome svojho služobníka Dávida a v 77. a dal poznať jeho ľudu spásu v odpustení hriechov. A idem ešte viac dovnútra tej modlitby. V 71. verši je tam ten prísľub, že nás oslobodí od našich nepriateľov. A 74. verš umožní nám, aby sme po vyslobodení z rúk nepriateľov slúžili mu bez strachu. A keď sa prepracujeme úplne dovnútra, toto je vlastne spôsob, ktorý nám pomáha vidieť, čo je centrom tej modlitby pre Židov. Toto je spôsob, akým zvýraznili, čo považujú za dôležité. Toto je vec, ktorú by sme si mali všimnúť ako skoro kľúčové posolstvo. A ono je v tých slovách, rozpamätal sa na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahamovi. Napokon tých našich otcov a otca Abraháma takisto máme v tejto ústrednej časti. Takže toto je jeden spôsob, ako vnímať členenie tej modlitby. A ja viac nebudem už teraz vchádzať do týchto technických vecí, ale budeme túto modlitbu čítať zvnútra von. Teraz začneme tam v prostriedku, lebo tam nájdeme ten zdroj Božej záchrany. To je ten prvý bod, ktorý si v nej môžeme všimnúť. Odkiaľ sa ona berie? A podľa Zachariáša tou odpoveďou je Božie milosrdenstvo a Božia vernosť. To sú tie slová, ktoré sa znova a znova v starom zákone, v novom zákone spájajú s našim Bohom. Boh milostivý a Boh verný. V žalmoch by ste tú dvojicu mohli nájsť veľa, veľa krát pri sebe. V úvode Jánovho evanjelia nájdete. Zákon bol daný skrze Mojžiša. Milosť a pravda. Alebo ak chcete milosrdenstvo a vernosť, to sú synonymá. Sa stali skrze Ježiša Krista. Aj v týchto Zachariášových slovách hovorí, preukázal milosrdenstvo našim otcom. A ďalej v 78. verši dal poznať jeho ľudu spásu z hĺbky svojho milosrdenstva. Tam vidíme tú, skoro by sme mohli povedať, citovú, emocionálnu náklonnosť Hospodina k jeho ľudu. Ale úplne v tom centre modlitby, v tom jej ťažisku, vidíme tento zdroj. Že Boh je verný, že Boh pamätá na svoju zmluvu, že keď Pán Boh niečo povie, niečo slúbi, tak on si za tým stojí. Ale všimnime si, akým spôsobom za tým stojí. On dal sľub Abrahámovi, že jeho potomstvo bude požehnané v tej zemi, ktorú im dáva. To bolo 2000 rokov pred Zachariášom. A medzičasom oni tú zem stratili. Boli vo vyhnanstve v Babylone. Niektorí sa vrátili, nie všetci. A tí, čo sa vrátili, hoci sú vo svojej zemi, tak sú stále tak trocha, ako keby v exile. Pod cudzou nad vládou. To nie je ten stav slobody, ktorý si predstavovali ako požehnanie. Pán Boh dal sľub Dávidovi. To je 1000 rokov pred Zachariášom. Že Dávidov potom ak bude sedieť na tróne. A v Palestíne vládnu Rímania, rímska okupácia, Pilát a rímski vojaci. Pán Boh dal sľub cez Jeremiáša. To je pred 600 rokmi. Ale tá duchovná obnova, to odpustenie, to poznanie Hospodina, to ako keby stále ešte neprišlo. A potom od Malachiáša 400 rokov bolo ticho. Posledný prorok dohovoril, a 400 rokov nebolo proroka v Izraeli. Diali sa všelijaké veci, čítate makabejské knihy napríklad a budete vidieť, že tam sa dialo všeličo. Duchovne a politicky a všelijako veľmi zaujímavé. Ale Pán Boh 400 rokov cez prorokov nehovoril. A predsa teraz Zachariáš v chráme, ktorý prináša tú kadidlovú obetu, je kľúčovým momentom. Po 400 rokoch mlčania Pán Boh znova prehovorí. Teraz sa znova veci dávajú do pohybu. A Zachariáš v tej modlitbe, v jadre svojej modlitby hovorí, tu je zdroj. Vďaka tomuto my môžeme byť zachránení, že Pán Boh na nás nezabudol. A môžeme si všimnúť, ja už som hovoril o dvoch menách, Ján a Ježiš, čo znamenajú. Mená ďalších dvoch protagonistov v tomto príbehu tiež nesú posolstvo. Zákaria znamená Hospodin pamätá. A Alžbeta, Elišabet, z hebrejčiny znamená Božia prísaha. To je zaujímavé. Ich rodičia desiatky rokov predtým dali dvom dieťatkám tieto meno, tie mená, dve osoby sa stretli a teraz sa stávajú vo svojom vysokom veku rodičmi. A vo svojich menách môžu objaviť zakódované toto posolstvo. Pán Boh nezabudol. Pán Boh si stojí za svojou prísahou. A ja neviem, ako je to s vami. Aké Božie zasľúbenia sú vám dôležité? Na čo čakáte od Pána Boha? Možno sa modlíte, možno prosíte o vyriešenie nejakého problému. V prvej časti zhromaždenia sme čítali, ako Izraeliti boli 40 rokov pod filištínskym útlakom. A potom Pán Boh priviedol Samsona a ten ešte musel vyrásť, kým začal vyslobozovať. Tu sú stovky rokov, keď národ je znova v ťažkej depresii. Ale Pán Boh to tak nenechá. Pán Boh dal svoje slovo. A Pán Boh vo svoj čas začína konať. Nebude meškať. Ver, že nebude meškať ani v tvojom prípade. Druhá vec, ktorú chceme vedieť o tejto záchrane, je, od čoho sú teda títo ľudia zachránení. A Zachariáš hovorí o nepriateľoch, ktorí ich sužujú. Najprirodzenejšie myslieť si, že sú tí myslení Rimania, politicky utláčali tento národ, ale aj duchovne, tam bolo dusno, nemohli slúžiť Hospodinovi tak, ako by chceli. Rimania tam presadzovali veci, ktoré boli proti židovskej viere. Nepriatelia. A skoro by sa to dalo čítať tak, že tí druhí nám robia zle. Tam vonku je problém. Nie je to celkom tak. Pretože Izraeliti sú národ, ktorý má zmluvu so svojím Bohom. Pán Boh slúbil, že ich bude chrániť, že ich bude žehnať. Ako budú poslúchať. Ak sa budú riadiť jeho slovom. A keď nie, keď sa od neho odvrátia, tak musia počítať s následkami. Toto je jeden z nich. A Zachariáš to vie. Keď nás utlačajú nepriatelia, keď sa nevieme oslobodiť, v skutočnosti my sami si kus za to môžeme. A preto Zachariáš nehovorí iba o vyslobodení od nepriateľov, na ktorých sa dá ukázať prstom. To sú tí zlí Rímania, tí krutí, tí nás utláčajú. A keby tí tu neboli, tak je všetko v poriadku. Nie. Zachariáš vie, že aj tu vnútri je problém. My potrebujeme oslobodenie od našich hriechov. Potrebujeme odpustenie hriechov. A ešte dodáva v závere modlitby tie slova, ten motív, ktorý sa tak spája s Vianocami. Zjavil sa tým, čo sedia v tme a v tôni smrti. V čase Vianoc sa čítajú aj tie Izaiášové slova. Ľud, ktorý sedel v tme, uzrel svetlo. V 107. žalme by sme mohli nájsť tieto isté motívy a zároveň aj s tou pripomienkou, že tá tma, to väzenie, v ktorom sú ľudia uzavretí, tí nepriatelia, ktorých sužujú, že to nie je nejaký problém, s ktorým my akože nič nemáme. V tom žalme sa hovorí tým, čo sedeli v tme a v temnote, spútaní biedou a železami, pretože sa vspierali Božím výrokom a pohrdali radou Najvyššieho, pokorili srdce utrpením. Potkli sa a nemali pomocníka. Vo svojom súžení volali Hospodinovi a on ich zachránil z úzkosti. Vyviedol ich z tmy a temnoty a roztrhol im putá. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi, lebo rozlámal bronzové dvere a preťal železné závory. Zachariáš má nádej, že teraz sa tá situácia začne obracať. On si uvedomuje tú biedu, uvedomuje si svoj podiel, a nielen svoj osobný, ale podiel nás ako národa, ktorý sme neverili Hospodinovi. Ale teraz Pán Boh milostivo prichádza. Chce nám zasvietiť do tej našej tmy, chce tie mreže rozlámať, chce nám dať slobodu. Od čoho? Videli sme. K čomu? Na čo to bude dobré, že budeme slobodní? Ten negatívny aspekt nestačí. A podľa Zachariášovho chápania, ten cieľ, pre ktorý sme oslobodení, je, aby sme, vyslobodení z rúk nepriateľov, slúžili mu. Pán Boh túži potom, aby náš život bol daný jemu k dispozícii. A aby bolo jasné, nemáme veľa možností na výber. Nám možno, že neznie veľmi lákavo tá predstava, že máme slúžiť niekomu. To nie je veľmi populárne slovo, ale ako aj Bob Dylan celkom dobre zaspieval, you gotta serve somebody, musíš niekomu slúžiť. Môžeš si vybrať, komu budeš slúžiť, ale niekomu budeš slúžiť. Ty človek, ty obmedzené Božie stvorenie, nemôžeš si zariadiť svoj život úplne nezávisle, byť sám sebe Bohom, prípadne ešte svojmu okoliu. Niekomu, niečomu dáš svoj život k dispozícii. It could be the devil, better be the Lord, spieva Dylan. Možno to bude diabol, ale lepšie, keby to bol Pán. A Zachariáš tomu to rozumie. My teraz slúžime Rimanom, ale máme lepšiu možnosť. Nie, neslúžiť nikomu, byť sami šéfi. Tá lepšia možnosť je dať svoje životy do súladu s Božími plánmi. Už keď Pán Boh viedol cez Mojžiša Izrael na slobodu, tak to bolo s týmto motívom. Mojžiš hovorí faraónovi, prepusť môj ľud, hovorí Hospodin, aby mi slúžil. Nie, aby si robili sami svoje, ale aby dali svoj život do súladu s tým, čo je vôľa stvoriteľa. Alebo v tom nájdu požehnanie. Toto je cieľ, pre ktorý Pán Boh dáva vyslobodenie. A môžeme vidieť zároveň aj niekoľko ďalších rozmerov toho vyslobodenia. Pardon, ešte som na tretom slajde. Môže tam vidieť taký ten emocionálny alebo citový rozmer tej služby. Zachariáš hovorí, aby sme slúžili bez strachu. Keď sa vydáš Pánu Bohu v dispozícii, nemusíš sa báť, že on tú svoju vládu zneužije. To nie je jeho spôsob. Keď jemu slúžiš, vtedy sa práve nemusí báť. Nemusíš báť, pretože on sa stará o okolnosti. Ten taký emocionálny rozmer služby. Môžeme tam vidieť ten morálny rozmer služby Bohu. Zachariáš hovorí v svetosti a v spravodlivosti. Tam nejde už len o nejaké praktické veci, o praktické činy, ktoré budeš robiť, o nejakú obeť, ktorú Pánu Bohu budeš prinášať. Ale o to vnútorné nastavenie. Ľudské srdce premenené. Ospravedlnené. Môžeme tam vidieť ešte časový rozmer služby. Zachariáš hovorí po všetky naše dni. To nie je brigáda, alebo to nie je práca na čiastočný úväzok, na prilepšenie. Že trochu budem Pánu Bohu slúžiť, lebo z toho môžem mať nejaký benefit. Pán Boh má záujem o celý život. Tvoj život, ako aj život svojho národa. My si na Vianoce pripomíname, že Pán Ježiš, Boží syn, sa stal človekom, stal sa dieťaťom, aby mohol vyrásť na služobníka. Aby mohol priniesť, aby mohol obetovať svoj život. Keď to vidíš, keď to vidím, tak je to veľmi silná motivácia, aby som aj ja chcel urobiť túto vec. Apoštol Pavol píše Filipánom o tom jeho ponížení presne s týmto vysvetlením, aby mohol povedať, nie je vo vás takéto zmýšľanie, ako bolo v Kristovi Ježišovi. A napokon niečo k tomu spôsobu záchrany, to je štvrtý bod, ktorý vidíme v tejto Zachariášovej piesni, alebo modlitbe. V jej úvode znejú slova požehnaný Pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud. Môžeme povedať, že Vianoce a vlastne celé evanjelium je o tom, že Pán Boh zostupuje z hora. Prichádza, aby vykonal to, čo my nemôžeme, čo by sme nikdy nemohol vykonať pre svoju záchranu. On osobne zostúpil k nám. Vianoce sú o navštívení. Kresťanstvo všeobecne to nie je nejaký návod na svoj pomoc, na to, ako sa vypracovať, ako vyriešiť svoj život, ako to všetko zrovnať, ako to má byť. To je správa o tom, že Pán Boh to urobil. On je ten, ktorý prichádza, ktorý navštívuje a my môžeme vo viere prijať. Tie ďalšie slová sú vykúpil, to hovorí o tom, že to vyslobodenie prichádza za vysokú cenu, on niečo zaplatil. Jeho to niečo stálo, že sem na tento svet prišiel a že tu na svete žil a že tu na svete položil svoj život. Ďalšie také silné slovo je roh spasenia. Roh obrazne hovorí o sile, o víťazstve. On vybojoval ten rozhodujúci bod, boj, ktorý my by sme nikdy nemohli vybojovať víťazným spôsobom. A ešte v závere tej modlitby na jeden výrok alebo na jednu frázu chcem upozorniť, navštívi nás prichádzajúci z výsosti, tak je v tomto preklade uvedené, ktorý tu ja mám pred sebou. Z gréčtiny by sa to dalo preložiť alebo vyložiť ako svitanie z výsosti, úsvit. Východ, ako keď slniečko vychádza. A to nám pripomína skoro posledné slova, ktoré v Malachiášovi odzneli. Ja som spomenul, že od Malachiáša proroka po Zachariáša, tohto kňaza, ktorému sa narodí Jan Krstiteľ, prešlo 400 rokov, kde Pán Boh nič nehovoril. Jedný z posledných slov, ktoré v starom zákone nájdeme, je tento sľub. Vám však, ktorý sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti. A uzdravenie bude v jeho lúčoch. Malachiáš 3.20. 400 rokov nič. Potom Pán Boh osloví starého kňaza s neplodnou manželkou, ktorý slúži v chráme. A on rozumie, že tieto slova sa naplňajú. Skoro akoby bez švíka. Tam, kde to skončilo, tam sa tento motív objavuje. Úsvit. Z výsosti prichádza vyslobodenie. Svitá na nový deň. Advent pre nás je nielen obdobím, keď sa chystáme na Vianoce, ale pripomíname si, že Pán Ježiš znova príde. A bude to ináč, ako keď prišiel prvýkrát. Už nie je dieťatko, už nie je slabý. Príde ako mocný, príde ako víťaz, príde ako kráľ. Cirkev ho čaká už 2000 rokov a nevieme presne, kedy to bude. Ale aj Zachariáš nám pripomína, že aj keď čakanie trvá dlho, tak Pán Boh určite splní, čo slúbil. Aj Pán Ježiš znova príde. Len aby sme boli pripravený. A chcem zakončiť takou poslednou myšlienkou pri pohľade na toho otca s novonarodeným dieťaťom, alebo v tomto prípade na Zachariáša. Tie jeho prvé myšlienky nepatrili jeho dieťaťu. Najprv hovorí požehnaný Pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud. A keď k tomu povie, čo má, tak potom povie, a ty chlapček, pôjdeš pred Pánom. 9 mesiacov mlčal. Teraz má na rukách svoje dieťa, ale jeho prvé slová patria Hospodinovi, ktorý ponúka, ktorý prináša vyslobodenie svojmu ľudu. Ako som povedal, Vianoce sú o tom, že Pán Boh zostúpil na našu zem, prišiel do tohto sveta a chce prísť aj do môjho a do tvojho života, do tvojho príbehu. Ale možno, že je to lepšie povedať ešte inak. Pán Boh chce nás vziať do toho svojho príbehu. Ten Jánov život, tá Jánova služba má zmysel v rámci toho, čo Pán Boh robí. Ten prichádzajúci z výsosti tu má svoje zámery a Ján bude na to použitý jedinečným spôsobom. A Pán Boh toto môže urobiť s tebou a so mnou. Pán Boh má svoj príbeh s týmto svetom. Pán Boh má svoje plány. Pán Ježiš Kristus znova príde a uvedie svoje kráľovstvo. Tu ide o viac než o to, aby v mojom živote on dostal trochu priestoru, aby do toho môjho životného príbehu on niečím prispel. Tu sa mne a tebe ponúka príležitosť, že nás si zoberie a urobí nás súčasťou svojho príbehu, ktorý píše s týmto svetom. Ďakujeme mu za to. Pane Ježišu, si úžasný, že si prišiel. Ďakujeme, že si prišiel v ten pravý čas, keď bola plnosť času. Boh poslal svojho syna, aby priniesol vyslobodenie. Ďakujeme za to, že ti nie je ľahostajný tento svet a životy ľudí na ňom, ani tie naše. Ďakujeme, že chceš v nich pôsobiť, že chceš do nich vstupovať, aj do toho môjho, do toho nášho. Pane, chceme byť ľuďom, ktorý sa ti otvára, ktorý je pripravený prijať tvoju záchranu, založenú na tvojej vernosti, oslobodzujúcu od hriechu, oslobodzujúcu k službe a zapájajúcu nás do toho príbehu, ktorý ty konáš. Pane Ježišu, modlíme sa s celou cirkvou, príď znova. A kým prídeš, kým nás tu necháš, prosíme, pomôž nám byť vernými a naozaj ti slúžiť bez strachu, svetosti a spravodlivosti, kým nás tu ponecháš na tvoju slávu. Amen.